Irmás e irmáns, moi boas. Bueno, unha explicación sería bo que recibísemos a cidadanía española destes que agora, caramba, carambita, carambiruli, decidiron así de repente que eran super amigos, vea.
Sí, casi que é como increíble, non? Despois de tanto tempo que non había xeito, non había xeito. Mira, só facía falta un día máis de negociación. Eu creo que ese foi o problema, ¿no?
Mira,
pues... Pero agora como xa levaban así bo ritmo, pois ao final, zasca, rapidísimo. Claro, ten unha explicación perfectamente lógica, era
pensemos,
eso, le faltaballes un día.
Pensemos en positivo, que hai unhas cantas empresas que se chaman imprentas, por exemplo, que tiveron traballo arreo con as novas eleccións. E algúns máis, as empresas de enquisas, por exemplo, algún pois tivo certo beneficio deste período electoral. Pero bueno, imos pensar que o que hoxe vimos na televisión ás tres e pico, eu estaba no dentista cando sucedeu todo isto.
Que
sí,
propio,
sí,
non?
Sí, 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 que flipei. O sea, imagínate o impacto.
Bueno, no dentistas tiveron estes antes.
Seguramente, non sei.
Foi co óxido nitroso que se miñeron arriba.
Eu impactei. Cando saí dali, empecei a... No, tiven que ir a diversas fontes oficiais para confirmar. Me fun a El País, El Mundo. Eu non estaba... Ata que non vin en tres sitios que era certo, non me fiaba. Porque,
sí,
claro,
é anestesia sí, que me no, está confundindo.
Non me fixeron, pero bueno. Xa me tocará noutro momento. Bueno, total. Que para superar o trance estiven vendo na dúas un documental sobre delfins que flipas, ¿eh?
Tú non ten moita lógica.
Hola, Mariano, que tal?
Bueno, emocións fortes. Eleccións o domingo, acordo para un goberno de coalición o martes.
A ver, eu escoitei en dous sitios versións diferentes. Pre-acordo e acordo. Son palabras que teñen aí certo matiz.
Sí, pre-acordo. Sí.
Hai un documento que asinaron, pero falta moito por xachar, ¿eh? Tampouco nos enganemos que agora vai...
A ver, despois de significar unha asinatura... A ver, nunca se pode decir nunca, sobre todo con estes, non? Pero despois de significar unha asinatura... como se fixo, pois é como moi difícil dar marcha atrás. Eso sí que sería tremebundo. Sí, sería sí. Para quen desa marcha atrás sería letal. Visto demais ou visto domingo, non?
Pois sí, a verdade é que as eleccións deixan unhas cantas lecturas, entre elas, pois, non sei se disolución ou prácticamente dun proxecto que naceu hai uns anos en Cataluña e que despois chegou ao resto do Estado e que de repente vai a 47 diputados. Uh-huh. Bueno, hai que dicir unha cousa. Canto baixara o Partido Popular en abril? Porque eso es un dato a buscar tamén, Estamos falando agora de que eles perderon 47, pero sí, despois da canción que vamos poñer nun momentiño, buscamos o dato.
A ver, o problema non é canto caes, senón onde paras.
Non, xa, claro. Xa que sí, non é parar en 66 e parar en 10.
Claro, se ti caes dende moi alto, aínda que teñas unha caída forte, tamén paras alto.
Sí, pero o impacto para o partido en aquel momento tivo que ser. Agora están un pouquiño inflados. O sea, pensemos que si a negociación de hoxe.
Bueno, inflados, eu penso que está Pablo Casado está bastante amortizado, porque realmente non foi quen de optimizar a caída de Ciudadanos, e iso eu penso que a lectura que debería facer o Partido Popular non é precisamente complaciente, penso que debería ser unha lectura complicada. De feito, hoxe adivinha quen deu as primeiras declaracións cando saían do comité executivo este nacional do Partido Popular, que estaba toda a prensa esperando fora para preguntar polo preacordo de investidura. Non foi Pablo Casado, nin foi García Egea, foi o señor Alberto Núñez Feijóo.
Que dis?
Sí.
Deu un paso adiante.
Foi o primeiro en falar. Bueno, igual pode ser porque tamén é o seguinte que vai entrar en liza electoral, non? Pode ser iso, pero...
Ou que perdía o tren.
Ou o que for.
Saiu correndo.
Sí, pero bueno, se te empresa non dá, o sea, non, dentro de pouco hai unha comparecencia do voceiro e xa está. Pero que eu penso que o Partido Popular non pode estar contento do resultado do domingo, aínda que se recupere un pouco, porque 88 deputados, igual que o Partido Socialista, tampouco pode estar contento. Estamos a falar dun partido que chegou a ter 200 deputados, con 120, porque evidentemente está moi lonxe de maiorías absolutas que xa tiveron, un se ten que ver... se ten que contemplar cun histórico, igual que Podemos non pode estar satisfeito porque leva perdendo votos dende a súa irrupción, non? Realmente non é unha caída grande, pero é unha perda constante, non? Eu moito me temo que os únicos que estaban contentos o domingo era Vox, e a xente de Teruel tamén existe.
Home,
que ese es merecido.
Sí, bueno, sí, porque eu busquei o partido, levan dende 2009, dende 2009 sachando aí para conseguir os resultados que conseguiron agora.
Porque logo Esquerra saca un moi bo resultado, pero perde con respecto ás últimas por a entrada das CUP.
Claro, entra outro factor máis.
Claro, pero bueno, máis país non pode estar contento porque entra dun xeito moi discreto e realmente non contribuindo en nada as teses ideolóxicas do partido, porque realmente non consigue arrincar ese voto dende a abstención que de novo volve a beneficiar a dereita. É moi inquietante a implantación territorial de Vox, e o salto tremendo que xa era esperado, que non se produciu pola altísima participación en abril, pero que neste contexto de participación Vox está onde lle daban as enquisas en abril. Uh-huh. Non? E agora tamén. Entón, o curioso é que aquí o que se produciu agora foi unha correlación de debilidades. En vez de unha correlación de forzas, houve unha correlación de debilidades. Se dixeron, quen non pactou en momentos mellores, pacta ahora en momentos nos que están máis débiles. Un PSOE que convoca unhas eleccións pensando, incluso chegando a falar no seu ambiente, de 150 deputados e perde 3.
Un saúdo a xente do CIS.
Claro, e un Unidas Podemos que perde, que se deixa outro sete deputados, outro belisquiño aí, ¿no? O sea, vai perdendo, pero que está moito máis débil do que estaba. Entón, pois ao final reaccionan a ameaza evidente do fascismo, e curiosamente que non reacciona esa ameaza, por lo de agora, a lo menos, é o Partido Popular. Porque agora que hai ese preacordo, falan de gran coalición, pero a fin de semana non falaban de gran coalición.
Quieto parado. Cando falaron disso?
Non, hoxe, despois do anuncio de acordo, pois están lamentando que o Partido Socialista opte por un pacto pola esquerda en vez de mirar cara a eles en busca de unha gran coalición.
Pero quen dixo iso?
Pois...
A ver, isto é importante, o que estás dicindo me parece que hai que ser rigurosos con
pois
estas declaracións. Pois
como se chama, a loira esta de Cataluña, Sánchez de Toledo, por exemplo, sí. No seu Twitter, o sea... Que non é
pero
unha oferta.
Ese non é o discurso do partido.
Non é unha oferta, é basicamente un reproche.
Pero no, tampouco é o discurso
non
do seu partido.
Non foi o discurso do partido, claro. Intentar sacar a vantaxe. O cal tamén fala un pouco do nivel político dos cadros actuais do Partido Popular, que eu estou convencido de que teñen, dado o tamaño do partido e dada a experiencia do partido, seguro que teñen cadros de moito máis nivel que algúns que están xogando a intentar arrancar a vantaxes dun xeito un pouco, porque claro, xa se empeza a falar de Venezuela e de todas estas cousas, non? Que é un dislate. É un dislate, non? Pero leva sendo todos estes anos. A cuestión é que o que dixo Pedro Sánchez é significativo, porque di, é un preacordo para a legislatura, para 4 anos. Wow. Claro.
Hombre, si xa es dicindo que isto en breve vas a escachar.
Bueno, se podría decir, temos un preacordo para investidura e a ver como vai. Non, non, é un preacordo para a legislatura. Se é un preacordo para a legislatura, se poden intentar cousas máis audaces. Pero ademais teñen que ser cousas ben audaces que afecten a maiorías sociais, que é onde empezou esta fin de semana a pescar Vox, e iso é auténticamente preocupante, ¿no? Uh-huh. Que saian da súa burbulla e empecen a optar a voto, uh-huh, nunha corrente máis ampla, ¿no? Por exemplo, decían nas 10.000 vivendas de Sevilla, foron a segunda forza. Iso é preocupante. Aí hai que facer políticas para que iso non chegue a acontecer. Hai que facer políticas para atender a xente máis desfavorecida, ¿no? O sea, que se supón que era o que estaban chamados os partidos de esquerda.
Sí, está claro que un partido como das tres letras, que o que fan é ofrecer cousas que non van ter que cumplir eles, porque son conscientes de que non van gobernar, resulta bastante doado facer promesas e baseadas en mentiras en moitas ocasións, co cal pois todo se embarra de alguna forma. Eu suxería, evidentemente non vai ter ningún recorrido, pero aos candidatos que vayan a un debate electoral que se poda ver en prime time en todas as teles, digan mentiras demostrables, quedan fora automáticamente expulsados do campo político. Igual que pasa cun futbolista que dá unha entrada desas que te rompe un seonllo. Pois isto mesmo.
Pero que non debería facer falta iso. Sinxelamente, o que deberíamos ser capaces é de recoñecer e expoñer as mentiras desta xente.
Pero non é tan doado. Non é tan doado porque unha vez soltada unha mentira, tens que conseguir que a xente siga, digamos, o percorrido do debate aos horas e días seguintes para enterarse desas mentiras. Si te está dicindo iso, os compañeros de debate, no, primeiro, non rebaten, e segundo, o mellor, non teñen a capacidade en ese momento, porque estás soltando unha cousa e dices, en todo caso, tens que dicirlle, onde está ese dato? A mí me parece fundamental.
Hai que poñer un bar. Un bar con V.
Bueno, eso xa comentamos outro,
claro,
día,
bar,
seguiría sendo así.
Bar, para o partido, faz o xesto de bar.
Exacto,
vamos a mirar esta afirmación, es mentira. Pois perdes un turno.
15 minutos expulsado.
Perdes unha quenda.
Aparte que se llevexa ali en unha especie de celda metido na parte abaixo da pantalla.
A ver, claro, se houbera iso, non habería necesidade de que houbera.
Claro, claro, claro,
claro.
Se lle quita tontería en un volado,
claro, ninguén se atrevería a mentir.
Amigo, bueno, pues sería unha forma de denunciar, claro.
sería un pouco a idea, ¿no?
Claro, que non nos mintan, claro, que é tan doado como iso.
Bueno, pero é que era arrepiante, o análise do debate do debate electoral do outro día non era quen non mentiu, era quen mentiu menos.
Sí. Era un mentirómetro.
Porque a todos se lles escaparon algunhas cousas, mesmo se lles escapou algunha mentira algunha das axencias de verificación de datos. Sí, que vale. Verificaron mal algún, pero quero dicir,
non é tan doado porque moitas veces son datos inexistentes.
Claro, pero eso dicía
son
que
estatísticas que non existen.
Por eso dicía que posible que o que sexa conveniente é que o debate sexa en un falso directo, ¿no? Claro, que se grabe en directo sí. E que logo se pode facer o traballo de verificación antes de emitilo.
Estamos a favor. Bueno, último detalle antes de escoitar unha cancionciña, que sempre é sano. Vox non acadou representación en Galicia, pero iso non quere dicir que si sumamos os votos que teñen nas 4 provincias, estamos en 110.000, me parece.
Eu quero falar facer un inciso sobre a circunscripción da Coruña.
De capital, o sea,
la Coruña, no, la circunscripción provincial.
Vale, provincial, vale.
Porque que xeitosiños somos as coruñesas e os coruñeses,
A ver, contanos, a onde queres chegar?
Optimizouse o voto maravillosamente ben. O sea, foi xusto para que non entrara Vox.
Ajá.
Se deu, o sea, con unha marxe de 1000 e pico, 2000 votos, o sea, pero mallao todo. Uh-huh. Como para optimizar, ¿no? Claro. Un para o BNG, un para Unidas Podemos, e o resto PP, PSOE, todo así, ben organizadiño para que non entre Vox por los pelos.
Bueno, pues
optimizouse moi ben o voto.
Lembremos que no vindeiro ano teremos eleccións autonómicas, que a ver que sucede con este partido, si realmente teñen líderes con capacidade de...
É obvio que van a entrar no Orrio,
Sí. O
sea, salvo catástrofe, van ter representación no Parlamento Galego.
Sí, pero
salvo,
bueno,
salvo que o Partido Popular se saquen de recuperar ese espazo, que é imperativo... Se o Partido Popular quere ter maioría absoluta súa propia e non depender de Vox.
Está claro, non vexo a Alberto con moitas gañas de traballar con esta xente. Por outra banda, comentar que eu fixen unha pequena comparación, porque se fala de que o País Vasco foi outro dos territorios nos que Vox non rascou nada. Uh-huh. Ali votaron...
Bueno, en Euskadi non rascou nin Vox, nin o PP, nin Ciudadanos.
Sí. Esa xente habería que investigar un poquinho.
Se pero chama bueno. PNV o problema, sí. Claro, para...
Nada, simplemente dicir que ali votaron 1.700.000 persoas e aquí en Galicia 1.500.000, máis ou menos. Vale, a diferencia é pequena. Aquí votaron 110.000 a Vox e se quedaron polos pelos fora, e ali votaron 28.000 persoas en todo o País Vasco a Vox. Teñen bastante clara que por ali o van ter complicado para rascar. E aínda así, 28.000. E dirán eles, caramba, onde temos estes 28.000? Pois dirán os vascos. Ver, son de fora que están aquí.
Os números galegos no rural hai algúns bastante inquietantes. Na provincia de Lugo e Pontevedra, Lugo de Ourense, hai datos de Vox.
Municipios así...
Hai datos de Vox bastante inquietantes. Son terceira forza en moitos municipios.
Unha foto gráfico de primeira a sexta forza é un gráfico interesante que publica hoxe La Voz de Galicia. Bueno, escoitamos un par de minutos de música. Eu creo que paga a pena falar de que algunhas persoas consideran que agora mesmo acabamos de ter un golpe de sorte, que é o que canta nesta preciosa canción Carmen Boza, vai estar os xoves na sala Mardi Gras. Eu creo que temos que polo menos vivir a esperanza durante un tempo, a ver que sucede, e a volta de canción Econova.
Casi se ha borrado de mi mente el zumbido grave y sordo de tu voz. Te veo en las caras de la gente y ya no sé quién eres tú y quién yo. A veces apareces de repente de refilón en la conversación. Y aunque quiera mantenerme indiferente, me pongo mal y me pega el bajón.
FM 103.4 no teu dial, estás escuitando Alegría, hoxe 12 de novembro de 2019, son as 6:23 minutos da tarde, xa sabes que se non estamos neste día, nesta hora que nos escoitas en redifusión. Chegamos ao apartado da Econova e empezamos cunha nova que da que igual xa oístes falar. Xa sabedes que non son moito de falar de cousas que están de actualidade porque prefiro tocar cousas das que non se falan tanto, pero que me parece moi importante esta nova que saí a semana pasada, de que 11.000 científicos de 153 países declaran emerxencia climática. Foi un artigo que saiu na revista Bioscience. Empezan este artigo dicindo así: os científicos teñen a obriga moral de avisar claramente a humanidade de calquera ameaza catastrófica, de contalo como é. Baseándose nesta obriga, nos indicadores gráficos presentados abaixo, declaramos con máis de 11.000 científicos firmantes de todo o mundo que o planeta Terra clara e inequívocamente enfronta unha emerxencia climática. De todas formas, eles lembran que isto non é novo, que xa levan 40 anos con esta teima, cando foi a primeira conferencia sobre o clima, na que científicos xa daquela de 50 países pois empezaron a avisar pois que se, eles vían unhas tendencias alarmantes nos cambios do clima que precisaban actuación urxente daquela, hai 40 anos. A ver...
Esperante,
Bastante.
Chamar todos os días. Mire, xa vos lo dixen, eh?
Sí, sí, sí. Ou seja, logo aí xente que se extrañe de que haxa quien empece a pegarlle lume aos contenedores. E que, a ver, todo ten toda paciencia ten límite, non? Bueno, pois, dende entón, os avisos non pararon en forma de conferencias, de estudios e de todo. Neste artigo teñen en conta, ademais, moitísimas máis cousas das que adoitamos escoitar. Normalmente oímos falar, pois, do aumento da temperatura, das emisións de carbono, de metano, de óxido nitroso. Estes tiveron en conta, por exemplo, estas moitas outras cousas: aumento de poboación, número de nacementos, consumo de enerxía, perda de cuberta forestal, pérdida da masa forestal na Amazonía, o número de rumiantes, a produción de carne, emisións de CO2, prezo do carbón, subsidios ao combustible fósil, cantidade de xeo na Antártida e en Groenlandia, que son os importantes, no do polo norte, porque o do polo norte xa está en sí mesmo flotando no na auga e non, entón non ten que ver na subida dos océanos. Sigo: encollemento dos glaciares, temperatura, pH, nivel dos océanos, número de eventos climáticos extremos, perdas económicas debido ao clima e incluso superficie queimada en Estados Unidos. E aínda hai máis, quero dicir, tiveron todo eso en conta e a conclusión a que chegaron foi: precisamos un inmenso aumento nos esforzos para conservar a nosa biosfera para evitar un sufrimento indecible debido ao cambio climático. Logo, realmente, as cousas que suxiren veñen sendo un pouco as que escoitamos sempre, que se quitar os subsidios e prescindir das enerxías fósiles, incrementar as renovables, impoñer tarifas máis duras ao carbono, restaurar e protexer os bosques e a natureza, consumir menos produtos animais, lembrade os luns en carne, estabilizar a poboación humana.
Eu creo que aquí deberíamos recomendar mércores en carne, porque como vimos os martes, para avisalos.
Tamén podría ser unha idea. En o apartado económico chamoume a atención, porque incluso critican o crecemento económico que tanto lles gusta aos economistas, e din que o que hai é que priorizar as necesidades básicas e reducir a desigualdade. Non é nada que non teñamos escoitado anteriormente. De feito, nesta mesma revista hai un par de anos saíu unha alarma deste tipo. Era tamén 15.000 científicos asinan un documento para tal. Pero é o que dicimos, é que levamos así 40 anos. Entón, parece que, sobre todo a nivel político, queremos seguir pensando o de, bueno, pero a ver, seguimos máis ou menos vivos, non é que morreramos todos así de repente e tal, pero sí que semella que estamos camiñando sen prisa, pero sen pausa, moi efectivamente cara ao precipicio, que cando caiamos vai ser un pouco como que que imos pensar mentras caemos: oh, isto pilloume de sorpresa, ou imos caer pensando: son gilipollas, é verdade.
É curioso.
Que imos camiñando cara a nosa propia extinción. Película de distopía, vamos.
Digo que curioso que levamos, pois eso, bastante tempo escuitando do problemón que temos en riba, e aí un cumio do clima que ven un pouco de rebote a Madrid, e ata agora non se lle ocurriu a ningunha televisión plantexar un debate con un grupo destes científicos que asinaron o documento en prime time e que se poñan a explicarnos pois basicamente o que levamos feito mal, que podemos facer de cara adiante, pero escoitando a esta xente que son os que realmente saben, porque ao final, si nos fixamos un pouquiño, acabamos escoitando explicacións de políticos que ocupan cargos, como por exemplo pode ser a ministra de Transición Energética e cosas así, pero por que non escoitamos aos que realmente levan avisando, levan traballando para buscar solucións? A mí parecería fundamental.
Esta xente sae máis nos medios, quero dicir, sacan artigos, sacan documentais, sacan de todo, non é que non saibamos da súa existencia.
A diferencia de impacto entre un prime time plantexado como...
Sí, pero isto amañas cun debate.
A ver, non
creo.
Eu creo que posicionar a esa xente, que son os que realmente nos teñen que guiar neste proceso, posicionalos para que a xente os coñeza. A mí parece que é importante.
Eu que creo que igual que se tiña que posicionar somos máis tanto a xente como os medios de comunicación, quero dicir, que non dependa todo de pois os metemos en prime time, no, que isto ten que estar nas portadas todos os días, pouco menos.
Sí, pero por iso, pero si estas persoas son referentes, igual que o referente un futbolista ou un cantante, que estas persoas que realmente son as que nos poden sacar do problema ou polo menos axudarnos a guiarnos cara a mellorar a situación, pois que sexan referentes tamén.
Xa, pero que os referentes hai que facelos. Os medios de comunicación pasan moito desa parte na que deberían educar, porque sí que eles aprenden que a comunicación está non só para informar, senón tamén para educar, e ao final o que buscan é as gañancias. Entón, afortunadamente, de cando en cando, saen referentes como a pobre de Greta. Quero dicir que é a mesma o día. A ver, que eu teño 17 anos, que eu onde teño que estar en o colexio. En lugar diso, pois como se fixo famosa, pois é o referente, e inda gracias que temos un referente, porque a este nivel non adoitan sair referentes de tanta potencia. Entón, bueno, quero dicir, desgraciadamente, tal e como están as cousas, para facer máis referentes a este nivel, tendríamos que facer unha especie, non sei, de show, un Masterchef climático.
Sí, entendo o que dís, pero bueno, a ver si en algún momento atopamos o equilibrio entre unha cousa e a outra, e continuamos aprendendo. Máis cousas?
Bueno, como temos agora unha entrevista, só vou dicir moi brevemente, falei vos a semana pasada de Quantum Fracture, un youtuber que, bueno, é un rapaz que é físico e que explica moi ben temas de física, de matemáticas, e gustalle falar tamén de cambio climático, e precisamente acaba de sacar un vídeo novo sobre o aumento do nivel dos mares, en que explica moi ben por que, a que velocidade vai ser, cales son as consecuencias e todo.
Pois nada, a ver se ponemos unha ligazón no podcast, por exemplo, para que a xente que se decida a escoitarnos, porque mellor nos pillaches polo camiño e non dende o principio do programa, e aí podes en coacfm.org vas a buscar os podcasts dos programas e aí estamos a alegría. 6:32 minutos, escoitamos a segunda canción do programa, unha que recuperamos estes amigos que veñen precisamente dunha illa no estado de Washington, que ollo que o mellor esa illa desaparece nos vindeiros anos, porque está ali entre Estados Unidos e Vancouver.
Bueno, hai que dicir que ademais o estado de Washington, datos, vale, un ten na cabeza, o estado de Washington é unha das zonas da costa pacífica americana que ten unha costa máis baixa.
Pois mira,
de feito, Seattle está a aproximadamente un metro sobre o nivel do mar.
Caramba.
Una cosa así como, está nunha chaira moi pegado ao mar.
Pois estes es Way Wild, que van a estar mañán ás 10 da noite en Mardi Gras, que agora están en Oporto, vindo para aquí. Pois viven eso, nunha pequena illa. Si miras o mapa dese estado de Washington, queda un poquinho máis abaixo de Vancouver, que xa é Canadá. E a verdade que fan canción moi chulas, son xente que paga pena escoitalos. Se podedes achegarvos mañán a sala de Mardi Gras, pois eu unha vez máis recomendo a esta xente: Mandy Fair a guitarra e a voz, Dave McGraw, recoñezo que non lembro o nome do baixista. It's Way Wild. Climbing eyes, where the Deixamos a esta boa xente que mañá visita a cidade. Es Way Wild, lembrade. E temos xa o estudio cheo, como nos gusta. Entrevista en directo. E ademais imos sumar voces por teléfono dentro duns minutos, porque hai máis compañeiras artistas que van falar connosco. Hoxe convidamos a unha xente que nos coñecíamos por teléfono, polo menos a unha delas, e que a pasada semana, ao rematar o programa, cheguei-me a un espazo deses maravillosos que hai na cidade, que hai que rascar un pouquiño para topalos, pero cando os atopas, pois supoño que xa quedan marcados na túa guía emocional da cidade. Así que vou presentar as tres mulleres que nos acompañan hoxe, que son Gosia, hola, que tal?
Hola, que tal, Tomi?
Ibi, moi boas.
Hola, buenas tardes.
A Ibi non a coñecía. E a Paula, hola, Paula.
Hola, buenas tardes.
Pois nada, encantado de que estedes aquí. Creo que Gosia, que foi un pouco a que liou, bueno, faláramos o ano pasado con ela a raíz dun proxecto que tiña na Normal, e que está agora na segunda edición. Ese espazo depende bastante da túa cabeciña, non?
El espazo de mi taller, el espazo de Normal.
El de tu taller.
De mi taller, sí, depende de mi cabeciña porque es mi espacio. Uh-huh. Es un taller laboratorio de ideas, es una escuela de arte también, un sitio multidisciplinar donde se reúnen gente que crea tanto arte como música, danza, pues todas las disciplinas artísticas.
O nome é Stolat Art. ¿Cómo
el nombre,
dice?
Sí, el nombre es Stolat.
Ajá. Vale,
Stolat Art es la acción artística, vale, que estamos promoviendo en distintos puntos de Galicia, de vez en cuando.
Vale.
Es un poco lío, pero bueno, es así. El taller se llama Stolat, uh-huh, taller de arte, laboratorio de ideas, y en polaco significa... Yo soy polaca.
Vale,
polaca gallega, polaca gallega, doblemente gallega, eso ya lo sabes. De una región de Polonia que es Galicia. Uh-huh. Stola significa 100 años. Es como una especie de felicitación. Cuando cumples años, la gente te canta Stola, 100 años, que viva para nosotros. Entonces, también significa una década. Es como una manera agradable y simpática de reunir las sensaciones, ¿no? Sensaciones positivas.
Vale, ¿cómo acaban allí, por ejemplo, Paula? No teu caso, ¿cómo acabas en contacto con
Gosia? Bueno, lo nuestro viene mucho de atrás. Gosia la conozco hace muchísimos años. Por un tema personal coincidimos en la vida y poco a poco pues me fui involucrando en su sueño. Poco a poco fue creando un universo espectacular, donde sin darte cuenta estás involucrado y empiezas a crear cuando nunca pensabas que tenías actitudes para ello o que tenías algún tipo de, bueno, de, digamos, de mecenazgo artístico, es ella así. De repente empiezas a desarrollar ideas con ella y te metes en un mundo que te supera a ti mismo. Uh-huh. Y te empiezas a crear, haces obras, algo que veías en los museos, en las revistas, en la televisión, y te llamaba la atención y te hacía sentir, de repente lo creas tú.
Ajá. Vale, pois imos facer unha cousa, porque nos están comentando de control que temos a Ana no teléfono, uh-huh, que ten un poquinho de presa, así que imos a aproveitar para saudala xa. Hai sorrisos no estudio, o sea, eso é que teñen ganas de escutar.
Ana sempre anda con prisas.
Hola, Ana, que tal?
Non sei se me escoitades.
Sí,
Etienne. Hola, cariño.
Que tal?
Bueno, pois pues nada, queremos que nos contes a túa experiencia en estes dous minutos que chimos dar así de gloria, porque como andas correndo polo que nos comentan aquí. Sí.
Menos e medio, como moito me parece.
Veña, pues veña. Contanos a túa experiencia con estas outras mulleres na creación, claro. Ti que fas exactamente?
Pois bueno, eu vinme envolvida neste asunto un pouco por Damán de Gostia, que bueno, confiou en min e bueno, conseguiu despertar unha parte que eu levaba aí guardada moito tempo e partiu un pouquiño así, sen querelo, non? Que eu penso que o mellor, cando tens algo guardado e de repente por algún motivo que descoñeces, pois alguén o desperta e bueno, eu penso que foi un pouquinho así. E pero, despois, encantada de participar con o resto de mulleres e homens, claro.
Pero ti tiñas... No teu interior notabas que había algo ou realmente partiu de cero?
Non, eu tiña... xa levaba tempo con algo guardado, pero bueno, digamos que non atopaba o momento. Bueno, a través da poesía, bueno, tamén a través da liberdade que da Gosia nos seus talleres, pois pouco a pouco foi despertando e bueno, ata aquí que estou enganchadísima. É felicísima, claro.
Claro, para crear poesía tamén é importante ter outras mulleres e un espazo de referencia. Ou podrías crear en calquera parte?
Bueno, eu non me considero poeta ni moito menos, vamos, eu escribín un pouquiño, pero digamos que iba un pouquiño vinculado a pintura e en ser al obradoiro que fixemos.
Ana está hablando del taller que estamos haciendo en la normal, que ahora mismo está en segundo curso, que lo hizo el año pasado también, y trabajar con poesía era inspirándose, creando el arte, la poesía de Eva Veiga y en este caso de Yolanda Castaño.
Bueno, claro, nos comentaba outro día cando fun a coñecer o espazo que nesta edición teñen pues, a outra persoa moi coñecida como é Yolanda Castaño pues, colaborando no proxecto. Non sei ata que punto esa referencia de Yolanda que é moi coñecida e que ten unha trayectoria espectacular, pois fai que vos motivedes máis.
Home, un punto de partida moi bo porque ten unha ambientación moi contemporánea e ademais, bueno, penso que utiliza unha linguaxe moi moi cercana e que pode tocar fibras importantes en xeral. Entón é moi fácil traballar con eses poemas, polo menos para min.
E ti veste con gañas de recitar moito en directo ou eres desas persoas que din, no, mira, eu escribo pero a mí non me liedes?
Un pouco así, máis ben, eu escribo, pero para min. De momento, para min.
O sea, non se coñecen os teus poemas, ni siquiera...
Sí se coñecen, sí, é unha mentireira. Sí que se conocen, sí.
Pouca cousa.
Sí, porque
en el... A ver, estamos aquí falando que os políticos imos expulsar dos debates, si minten, non veñas a mentir a Quack FM.
En la publicación de Primer Exit está publicada su poesía, porque se atrevió a escribir, bueno, aventuró maravillosa poesía y está publicada. Así que no mientas a niña.
Vale.
Ahí Gosia está facendo das súas.
Vale. Bueno, Ana, bueno, a nivel artístico, ¿cómo te podemos atopar? ¿Ana qué?
De momento non estou ubicada, vale, imos ver que pasa.
Bueno, vale.
De momento estou aínda.
Ana Alonso, es que de verdad, yo soy artista, pero tengo que hacer también de mecenas, es que es tremenda.
Eu sempre digo unha cousa importante, se o artista non confía nas súas posibilidades, non imos a ningures,
Exactamente, eso é o que estou repitiendo
siempre. Hai que saber venderse, é fundamental.
Lo mellor é que estou guardando aí.
Bueno, sí, pero hai límites.
Ainda estou explorando.
Estamos guardando y tiene una primera posibilidad en su vida de venderse y vender su maravillosa obra en el taller, porque lo que vamos a hacer, aquí estamos mezclando cosas de taller de poesía y del evento que vamos a inaugurar día 23, es el lema maravilloso Regala Arte por Navidad, que tenemos gente con experiencia, con una vida larga artística como Soledad Penalta, Luisa Valdés, Y la gente Nobel como Ana y como Paula, como Ivy, como muchos que van a participar en esa aventura.
Bueno, sin interrumpir, pero tengo que despedirme.
Sí, bueno, pues Ana Alonso. estamos vigiando, ¿vale? Moitas gracias por participar no programa. Bueno, imos llegar a voz a Ivi tamén, que está Vico, chao. Que ao final os minutos pasan a un ritmo frenético. Ivi, ti en que fase estás deste mundo creativo no que andamos falando?
Eu sempre estive dibuixando porque gustábame. Antes fora outros, eu vivín fora durante tempo e sempre pues, fun algunhas clases de pintura e tal, porque eu pinto, pero non sei dibuixar moi alá. Pero o meu é moi abstracto, eu non me fixo de fora, senón sae de dentro para fora. Empezo a facer, pois non sei, unhas liñas e de aí de repente sae algo, non? Esa é a miña forma. Entón, coñecí na Goxa o taller nun evento que facían pois unha performance de poesía, un poeta de Arteixo que había morto, non lembro moi ben o nome.
Antón Borrazás.
Ese. Gustoume moito a súa poesía. Foi a primeira vez que tive en contacto con ela, e foi no seu taller, encantoume. Xa me atrapou, non? A historia, digo, aquí teño que vir eu. Pero pasou máis dun ano e pico, hasta que xa dicen, ten que ser agora. Uh-huh. Entón, pois pues eso, esta é unha fase de que teño moito que aprender, pero eso, ela dache confianza, liberdade, un montón de cousas, o que di na miña compañeira, que o universo é unha enerxía moi boa aí. E deixate libertad, pero tamén ela vaite dirixindo un pouquiño. Uh-huh. E o ambiente que hai, que é moi bo tamén. Eso.
Pois seguimos falando de ambiente con outra muller que non pode estar connosco, pero que agochada no teléfono, vais animar a compartir tamén a súa voz connosco. Hola, Arianna, que tal?
Hola. Buenas. Hola, Ari. Todas.
Hola.
Hola.
Hola, Ari. Bueno, pues contanos esa experiencia túa. Intenta expoñernos algunha cousa máis diferente ao que xa se está falando aquí, dese bo rollo, porque supoño que eso levades tamén alimentación para compartir.
Sí. A mí me toca siempre animar de alguna forma también con las palabras. Y animar a todo el mundo, porque lo que consigue, que lo han reflejado algunas de las presentes como Paula, es convertir a gente que ya tiene algo que contar en artistas. Entonces, de repente todo eso hay que sacarlo y ponerlo en común. Y lo suelo hacer de amalgama con las palabras, y lo que hago es disfrutar muchísimo, sorprenderme con todo lo que muestran y trato de transmitir que la gente tiene una oportunidad tremenda para invertir en arte en Navidad, que a veces regalamos objetos que son solo cajas de colores, que nada más sacarlas de un comercio las tiramos, ¿no? Y aquí estamos realmente, yo creo que el arte es lo único que nos salva de la rutina y de lo cotidiano. Lo digo siempre, nos hace ser eternos. Mientras lo crean ellas o ellos, que hay de todo, gente más consagrada y menos, y mientras luego lo comparten. Y no hay nada más hermoso que poder tener en casa una obra de arte, contemplarla y que te sugiera. Hay días como este que tiene tanta lluvia, que contemplar alguno de los cuadros que van a estar allí expuestos te cambia el color del día. Uh-huh. Y deja de ser a lo mejor martes y se convierte en un viernes o en un sábado.
Pues entonces íbamos a sumergir en ese espacio que comienza, bueno, ese espacio está siempre, pero a partir do día 23 de alguna forma transformase para recibir a máis xente que habitualmente non vos visita. Uh-huh. Como tes plantexado iso? Bueno, primeiro, o 23 vai ser unha festa desas espectaculares que xa se está o barrio xa temblando. Polo que sei,
sí.
Hai unha foto moi chula dos nosos amigos reverendo.
Sí, el día 23 sábado. Yo por la mañana tengo taller con los pequeños, pero bueno, la puerta ya está abierta, la gente puede entrar y ver ya la obra que va a estar expuesta. Estaremos hasta las 2, a las 2 vamos a ir a comer tranquilamente y a las 5 vienen, ya se abre la puerta de par en par, vienen los reverendo con música, con buen vinito, con buenos amigos, con algo dulce, algún turroncito, aunque estemos un poquito así, que estamos siempre adelantando las Navidades, pero bueno, vamos a tener algún detallito. Pues estaremos calentando motores y a las 8 en punto, Arianna, como pregonera, Arianna es poeta y periodista y es nuestra hada madrina. Sí, maravillosa del espacio.
Por aquí la conocemos un poquillo también.
Sí, sí. Sí. buena pieza, pues nos hará una oficial apertura de la experiencia de adquirir o tener acceso a las filigranas artísticas pequeñas y medianas. Grandes no, porque la gente, la verdad, que está mirando mucho el tema económico, pues yo estoy animando a todos, porque habrá, la verdad, un abanico de posibilidad para todos los gustos y colores.
Supoñamos que alguén non pode ir ao día 23, pero queda coas gañas de achegarse por ali. Entón temos que contarlle, o primeiro, evidentemente, onde estades. Segundo, se hai unha forma de ter cita previa ou simplemente pois un horario fixo de apertura.
Muy bien.
Atacando vais a...
Muy bien lo que estás diciendo, porque claro, apertura es día 23, pero el taller para que la gente entre estará abierto hasta el Día de Reyes. Uh-huh. Entonces, todas las tardes estamos creando ahí, es un sitio curioso porque no es una galería de arte, es un taller de arte donde estamos trabajando, entonces también es divertido. La gente no tiene por qué entrar tiene que comprar, puede también cotillar. Entonces es una cosa muy divertida. Luego, pues seguramente que se enganchará con alguna de las...
Con nosotros.
Sí, con vosotros, sí, con todos. Y bueno, y el vinito que tenemos estará también preparado para los que vengan los días posteriores. Uh-huh. Yo en el cartel tengo apuntado el teléfono de contacto por si alguien quiere... Uh-huh. Quiere contactar con nosotros. Quería también repetir, porque claro, ahí hablé de algunos artistas, pero no hablé de todos.
No, ainda non dimos a dirección, cuidado, ¿eh?
Ah, bueno, sí, bueno, importante es importante eso. Estamos en Montmartre, no Montparnasse, porque Montparnasse es en el Monte Alto. Nosotros estamos en Montmartre, que es en otro monte, ¿eh?
No de Iris.
Montmartre de Iris, muy al edito de Eroski. La calle se llama Frampero Payo Piñeiro 2, es un bajo muy cerca de un bareto super guay que se llama Flor de Mayo, referencias importantes. Y es una puerta de garaje blanca, si está cerrada hay que aporrearla y estamos de ahí dentro siempre, ¿eh? No es un sitio,
sí, hay que petar,
es un sitio con sorpresas, ¿eh? Luego entras y ves cosas curiosas. Uh-huh. Pero bueno,
le voy a dar una recomendación, porque estuve la semana pasada dando varias vueltas por allí. Al final hay un truco que si sabes do que o pequeño circuito de rúas no que estades. Uh-huh. Realmente é achegarse a ronda que nos leva cara ao Parque de Iris, que por aí normalmente bastante máis doado a aparcar, e dende aí temos dous minutiños ou menos andando.
Sí, é a calle Lamadosa.
Calle Lamadosa.
Claro, el parque de cúpula aí arriba.
Sí, efectivamente.
Sí. Pois pues é fácil aparcar, así que, por favor, no... sí, porque isto que hai que rascar,
no,
hai que subir el monte.
Claro, no, o problema é que si non coñecemos a zona,
sí,
temos unha compañeira de Cuac que vive por ali cerquiña, máis ou menos sí que coñecía, pero o tema é que si te metes co coche, porque pos no GPS, chegará a ta porta, realmente logo empezas a dar voltas cara abaixo en vez de cara arriba.
Sí, é verdade.
Que estaba dicindo aquí do truco este, da Amadosa esta que dicides,
Amadosa, sí.
para aparcar.
Es verdad, voy a nombrar los artistas que van a participar, que es Ana Alonso, Ángeles Viqueira González, Begoña Pastoriza, Benito Freire, escultor, Eva Someso, yo, Ivy Rodríguez, Jacinto Ruiz, Lola Saavedra, Luisa Valdés, Paula Riobó, Rafael Magán y Soledad Penalta.
Caramba. Uh-huh. Hai moita variedade aí,
sí, sí, mucha.
Moito que escollar. Pois o que dicían elas é importante, porque moitas veces empezamos a dar voltas pola cidade, por tendas de regalos, e acabamos mercando cousas que non teñen ningún tipo de personalidade. Polo menos esa oportunidade de poñer na balanza se compensa mercar unha obra de arte que non vai ter ninguén máis no mundo, no, ou ir a unha tenda na que hai 100.000 cousas que pode ter calquera. Eso como comparación. Paula, contanos como ves ti este proxecto. É a túa primeira vez así de vendedora, de convencer a xente que...
Bueno, é a segunda, ya convencer. Realmente no pretendes convencer a nadie. Realmente no. Intentas dar unha apuesta, pues, por unha nueva forma de comunicación. Date cuenta que hemos creado unos formatos muy asequibles, tanto económicamente como en forma. Porque claro, no todo el mundo dispone un espacio en su casa para poder colgar una obra, digamos, importante. Pero bueno, son tamaños muy, muy, muy manejables, muy, muy bien presentaditos. Y lo más importante es que es un... es, digamos, que el resultado de, pues, de una tarde, de un pensamiento, de una ilusión, de algo que a la, cada uno de los artistas o cada uno de mis compañeros del estudio ha llevado a coger un lápiz, una acuarela, una tinta china, pues, y a crear, pues, algo que te estaba comiendo por dentro. Ivy lo sabe muy bien, porque a veces compartimos así momentos de, dice, ¿cómo se va a hacer esto? Pues ahora
nos miramos la una a la otra.
Exactamente,
la
pum, pum, pum.
Entre nosotros. Nos quedan 40 segundos
pues
de programa.
Pues eso, caramba, mismo. Simplemente animo a todos a una apuesta diferente, a apostar por el arte, que está un poquito olvidadillo. Y
vamos a despedir a Arianna, que está ahí en el teléfono.
Vecino Ari.
Ari,
Vicos.
Bueno, claro, anima a gente en estos 20 segundos que quedan.
Tengo que animaros porque es que vais a transformaros. Estabais diciendo que el lugar es absolutamente insólito. Yo siempre digo cuando entro en el taller de Gosia que es como viajar a Berlín estando por aquí. Es absolutamente toda la modernidad ocurre allí.
Pues muchísimas gracias a las cuatro. Marchamos. Hasta la próxima semana.